Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, Allahumma amin. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านชื่อบ้านนำเมืองในวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้ระบุเอาไว้เกี่ยวกับชาวถ้ำในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นมีบทหนึ่งที่ชื่อว่าซูเราะตุลกะฮ์ฟีคำว่าอัลกะฮ์ก็คือถ้ำที่เป็นโพรงเข้าไปในภูเขาซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์มักกียะห์มีจำนวนอายะห์ทั้งหมด110อายะห์เหตุที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่านักวิชาการเนี่ยได้ตั้งชื่อซูเราะห์นี้ว่าซูเราะห์อัลกะฮ์ฟีนะเนื่องจากว่าลิมาฟีฮามินัลมุอ์จิซะติรร็อบบานียะห์ฟีติลกัลกิสซะติลอะญีบะห์อัลกอรีบะติกิสซะติอัศฮาบิลกะฮ์ฟีเนื่องจากว่าในสุรานี้นั้นมีมุอ์จิซาตก็คือมีปาฏิหาริย์แห่งพระผู้อภิบาลในเรื่องราวที่มีความน่าทึ่งแปลกประหลาดยิ่งก็คือเรื่องราวของอัศฮาบุลกะฮ์ฟีก็คือชาวถ้ำชาวถ้ำนี้เป็นคนละเรื่องกับอัศฮาบุลกอรนะหมายถึงว่าคนที่ไปติดถ้ำสามคนแล้วก็มีการตะวัสุลแต่ตรงนี้เนี่ยหมายถึงฟิตยะก็คือเป็นเรื่องราวของบรรดาเด็กหนุ่มนะซึ่งพวกเขาเหล่านี้เป็นผู้ศรัทธาที่หลบหนีออกจากบ้านเมืองของพวกเขาเหล่านั้นไปพร้อมกับศาสนาของพวกเขาแล้วก็ไปพักพิงนะหลบลี้ภัยอยู่ที่ถ้ำในภูเขาและพวกเขาเหล่านั้นก็พำนักอยู่ในนั้นโดยที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเขาเหล่านั้นได้หลับไหลไปเป็นระยะเวลาถึง309ปีต่อมานะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้พวกเขาเหล่านั้นได้ตื่นขึ้นได้ฟื้นคืนชีพขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากช่วงระยะเวลาอันยาวนานประเด็นที่สำคัญก็คือว่าอัศฮาบุลกะฮ์ฟีเนี่ยเรื่องราวของพวกเขาแล้วเนี่ยเกิดขึ้นที่ใดก็ปรากฏว่านักวิชาการก็มีการอธิบายไว้หลากหลายบางก็บอกว่าอัลกะฮ์คือถ้ำที่ว่าเนี่ยนะน่าจะเป็นถ้ำที่อยู่ที่เมืองเอฟิซุสเมืองอิฟิซุสในปัจจุบันนี้ก็อยู่ในประเทศตุรกีเมืองที่เป็นนิวาสสถานเดิมของบรรดาเด็กหนุ่มเหล่านี้ก็คือเมืองตอร์ซุสในสมัยก่อนซึ่งเป็นยุคที่เรียกว่ายุคหลังของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามพวกเขาเหล่านั้นอาศัยอยู่ในเมืองตอร์ซุสมีเรื่องเล่าโดยสรุปอย่างนี้ว่าที่บรรดานักวิชาการโดยเฉพาะนักมุฟัสซิรูนได้เล่าเอาไว้บอกว่าอันนมะลิกันจับบารันยุซัมมาดิกิยานูสวะฮะรอะลาบัลดะตินมินบิลาดิรรูมตุดอาตอร์ตูสบาดะซะมานอีซาอะลัยฮิสสลามมีกษัตริย์ผู้อหังกาองค์หนึ่งถูกเรียกพระนามว่าดิกิยานูสกษัตริย์ผู้นี้ได้ปรากฏว่ามีอำนาจเหนือเมืองหนึ่งจากเมืองของโรมันนะเรียกกันว่าเมืองตอร์ตูสหรือเมืองตอร์ซูสหลังยุคของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามวะกานะยะดุอุนนาสอิลาอิบาดะติลอัศนามกษัตริย์ผู้นี้เนี่ยเรียกร้องเชิญชวนผู้คนทั้งหลายที่เป็นไพร่ฟ้าประชาราษฎร์เนี่ยให้ทําการเคารพสักการะต่อบรรดารูปเคารพทั้งหลายนะซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมกันในอาณาจักรโรมันก่อนที่จะมีการประกาศว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำของอาณาจักรนะวะยักตุลุกุลมุมินลายัสตัจีบุลิดะอวะติฮิอัดดอลลาติกษัตริย์ผู้นี้เนี่ยจะสังหารมุมินทุกคนผู้ศรัทธาทุกคนที่ไม่ยอมตอบรับต่อคำเรียกร้องอันหลงผิดของตนฮัตตาอัซุมาติลฟิตนะตุอะลาอะห์ลิลอีมานจนกระทั่งว่าไอ้การทดสอบนั้นมันก็เป็นเรื่องที่รุนแรงใหญ่โตเหนือบรรดาผู้มีศรัทธาฟะลัมมาราอัลฟิตยะตุซาลิกะฮะซินุฮะซนันชะดีดา ขั้นเมื่อบรรดาเด็กหนุ่มเนี่ยได้เห็นสิ่งดังกล่าวพวกเขาเหล่านั้นก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจเป็นอันมากวะบะลัฆะคอบะรูฮุมอัลมาลิกะอัลจับบารแล้วเรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นก็รู้ไปถึงหูของกษัตริย์นะผู้อหังกะผู้นั้นก็คือกษัตริย์ลิกยานุสฟะบะอะซะฟีฏอลบิฮิมดังนั้นกษัตริย์จึงได้ส่งทหารเนี่ยออกไปตามตัวพวกเขาเหล่านั้นมาฟะลัมมามะซะลูอินดัลมาลิกตะวะอะดะฮุมบิลกัตลอิลัมยะอ์บุดุลเอาซานวะยัซบะฮูลิตตะวาฆีตขั้นเมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้ถูกนำตัวมาเสนอแก่กษัตริย์นะกษัตริย์ก็ได้คาดโทษพวกเขาเหล่านั้นว่าจะมีการประหารชีวิตถ้าหากว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ยอมทำการเคารพสักการะต่อบรรดารูปเคารพไม่ทำการเชือดพลีให้กับบรรดาสิ่งที่เป็นจเวตเหล่านั้นฟาวะกอฟูฟีวะจีฮีวะอัลฮารุอีมานะฮุมก็ปรากฏว่าบรรดาอะห์ลุลฟิจยะห์ก็คือบรรดาชายหนุ่มเหล่านี้พวกเขาก็ยืนการต่อหน้าพระพักของกษัตริย์แล้วก็สำแดงซึ่งการศรัทธาของพวกเขาเหล่านั้นว่าก็ดูแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ได้กล่าวว่าร็อบบุนารับบุสซามาวาติวัลอัรฎิลันนะดูมินดูนีฮิอิลาฮาพระผู้อภิบาลของเรานั้นคือพระผู้อภิบาลแห่งฟากฟ้าและผืนแผ่นดินเราไม่มีวันที่จะวิงวอนขอพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ฟะกอละละฮุมดังนั้นกษัตริย์ดิกยานุสจึงกล่าวแก่พวกเขาเหล่านั้นว่าอินนะกุมฟิซยานุนฮะดีษะตุนอัสนานุกุมพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มนะเรียกว่าอายุยังน้อยปากยังไม่สิ้นกินน้ำนมวะกอดอัคฮัรตุกุมอิลาอัลกัดลิตะรอรอยะกุมกษัตริย์ก็บอกว่าจะให้เวลานะประวิงเวลาของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยให้ตัดสินใจให้ไปพิจารณากันจนกระทั่งถึงวันรุ่งขึ้นฟาฮาริบูไลลันปรากฏว่าในค่ำคืนวันนั้นเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นก็ได้หลบหนีออกมาจากเมืองตอร์ซูสหรือว่าเมืองตอร์คูสวะมัรูบิราอินมะอูฮูคัลบุนแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็เดินทางผ่านมามาเจอคนเลี้ยงสัตว์นะซึ่งมีสุนัขอยู่ด้วยสุนัขตัวนี้เนี่ยก็เป็นสุนัขที่บรรดานักวิชาการเนี่ยก็พยายามในการที่จะ อธิบายกันว่ามันชื่ออะไรนะบ้างก็บอกว่าชื่ออุมรอนบ้างก็บอกว่าชื่อกิตมีรนะก็ว่ากันไปมีสีอะไรก็ถกเถียงกันซึ่งท่านอัลฮาฟิซ อิบนุกะซีรนี่ท่านบอกว่า ไม่มีประโยชน์อันใดในการที่จะไปลงลึกว่าสุนัขตัวนี้มันชื่ออะไรแล้วก็มีสีอะไรนะแต่ว่าเนื้อหาของเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญฟาตาบิอาฮุมก็ปรากฏว่าคนเลี้ยงสัตว์คนนั้นนะก็ได้ติดตามเด็กหนุ่มเหล่านั้นไปفلما كان الصباح آوى إلى الكهف ทันถึงเวลาเช้าพวกเขาเหล่านั้นก็ไปหลบพักพิงอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งถ้ำที่ว่านี้ก็บอกว่าน่าจะอยู่ที่เมืองอิฟิซุสนะบ้างก็บอกว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆกับเมืองบัตรอหรือนครเพตราในจอร์แดนเพราะว่าที่จอร์แดนนั้นก็มีอัสฮาบุลกาฟีเหมือนกันนะพี่น้องบางท่านที่เคยเดินทางไปอุมเราะห์แล้วก็ไปที่ประเทศจอร์แดนก็คงจะได้ไปเยี่ยมเยียนที่นั่นกันนะเพราะฉะนั้นมันก็มีอยู่สองที่ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอัสฮาบุลกาฟีเนี่ยถ้ำของพวกเขาเหล่านั้นอยู่ที่อัฟิซุสก็คือตุรกีนะอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอยู่ที่จอร์แดนอันนี้ก็ว่ากันไปวะตะบิอะฮุมอัลมาลิกวะจุนดูฮูนะกษัตริย์แล้วก็ทหารนี่ก็ติดตามพวกเขาเหล่านั้นไปฟะลัมมาวะซะลูอิลัลกะฮฟฮาบัรริจาลวะฟะซะอูมินัดดุคูลอะลัยฮิมขั้นเมื่อพวกกษัตริย์และก็ทหารของตนเนี่ยได้ไปถึงถ้ำดังกล่าวก็ให้ทหารเนี่ยเข้าไปก็ปรากฏว่าไอ้คนที่เข้าไปเกิดความหวาดกลัวในการที่จะเข้าไปนะในถ้ำนั้นฟะกอลัลมาลิกกษัตริย์ก็จึงได้กล่าวขึ้นว่าซุดดูอะลัยฮิมบาบัลกอรฮัตตายะมูตูฟีฮิจาอันวะอัตชาให้ปิดปากถ้ำซะนะเพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้ตายอยู่ในนั้นโดยหิวโหยแล้วก็กระหายน้ำวะอัลกัลลอฮุอะลาอะห์ลิลกะฮฟอันนอมะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงให้ชาวถ้ำนั้นก็คือบรรดาเด็กหนุ่มเหล่านี้ที่ไปหลบพักพิงอยู่ในถ้ำเนี่ยได้หลับไปฟะบะกอนาอิมีนวะฮุมลายะดรูนะ300วะ9ซินีนนะดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นก็อยู่ในสภาพของคนที่หลับไหล โดยที่พวกเขาเหล่านั้นไม่รู้ตัวเป็นระยะเวลาถึง309ปีคำว่า309ปีเนี่ย ก็คือ300ปีตามปฏิทินทางสุริยคตินะวัซดาดูติสอาในอัลกุรอานใช้จำนวนวัซดาดูติสอาและพวกเขาเหล่านั้นได้เพิ่มเข้าไปเป็น9ก็หมายความว่าด้วยกับการเปลี่ยนปีปฏิทินถ้าคำนวณจากปีปฏิทินสุริยคติมาเป็นปีปฏิทินจันทรคติเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในนั้นเนี่ยถึง309ปีตามปฏิทินจันทรคตินะซุมมาอัยกอลลอฮุมุลลอฮุต่อมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้ตื่นขึ้นวะซันนูอันนะฮุมอะกามูยอมันเอาบะฎอยอมพวกเขาเหล่านั้นก็เข้าใจว่าพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นระยะเวลา1วันหรือบางส่วนของวันเท่านั้นนะวะชารูบิลจูอิฟะบะอะซูอะฮะดะฮุมลิยัชตะรีอะละฮุมฏออามันพวกเขาเหล่านั้นก็เกิดนะมีความรู้สึกหิวขึ้นมาก็เลยส่งตัวแทนของพวกเขาเหล่านั้นออกไปเพื่อที่จะไปซื้ออาหารมาให้แก่พวกเขาวะตอละบูมินฮุอัตตะคอฟีวัลฮะซรแล้วก็ร้องขอให้คนที่จะออกไปซื้ออาหารเนี่ยต้องไปแบบลับๆค่อยหลบเลี่ยงไปแล้วก็ให้เกิดให้มีความระมัดระวังฟาซาระฮัตตะวะศอลอัลบันดะเขาก็เดินออกไปจนกระทั่งไปถึงตัวเมืองฟาวะจะดะมาลิมะฮากัตตะกะยะรัตเขาก็พบว่าไอ้รูปร่างหน้าตาบ้านเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดวะลัมยาริฟอะฮะดันมินอะห์ลิฮาแล้วก็ไม่รู้จักคนหนึ่งคนใดจากชาวเมืองนั้นเลยفقال في نفسه لعلي أخطأت الطريق إلى البلدة เขาก็คิดขึ้นในใจว่าสงสัยจะมาผิดทางแล้วนะไอ้เมืองไอ้เส้นทางที่จะไปยังเมืองเนี่ยคงจะมาผิดที่แหละซุมมัชตะรอฏออามาต่อมาเขาก็ซื้ออาหารวะลัมมาดะฟะอันนุกูดะลิลบาอีจะอะละยุกัลลิบุฮาฟิยะดีคันเมื่อเขาได้จ่ายเงินให้กับพ่อค้าเนี่ยพ่อค้าก็พลิกเหรียญเงินอยู่ในมือของตนคือมองด้วยกับความแปลกประหลาดใจวะยะกูลุมินอัยนะฮะซันตะอะลาฮาซิฮินนุกูดพ่อค้าก็กล่าวว่าท่านเนี่ยไปได้เงินนี้มาจากไหนกันวัชตะมะอันนาสวะอะคะซูยันซุรูนลิติลกันนุกูดวะยุอ์จิบูนผู้คนทั้งหลายก็มามุงดูกันแล้วก็เริ่มในการพิจารณามองดูเหรียญนะซึ่งเป็นเหรียญกษัตริย์ที่ว่าเนี่ยแล้วก็เกิดความแปลกประหลาดใจซุมมากอลูมันอันตะยาฟะตะลัลละกะวะจัดตะกันซันพวกเขาเล่นก็กล่าวขึ้นว่าเจ้าเนี่ยเป็นใครกันไอ้หนุ่มน้อยนะดูเหมือนว่าเจ้าเนี่ยจะไปพบคลังสมบัติเขาให้ฟะกอละลาวัลลอฮิมาวะจัดตุกันซันอินนะฮาดะรอฮิมุกอมีนะชายหนุ่มผู้เป็นตัวแทนที่ออกมาซื้ออาหารพวกนี้ก็กล่าวว่าหาไม่ได้ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าฉันเนี่ยไม่ได้พบนะคลังสมบัติที่ไหนเลยมันเป็นเหรียญดิรฮัมของกลุ่มชนของฉันกอลูละฮูอินนะฮามินอะฮดินบะอีดินวะมินซะมานีอัลมะลิกดิกยานูสพวกเขาเหล่านั้นก็กล่าวขึ้นกับชายหนุ่มผู้นี้ว่ามันเป็นเหรียญที่เขาใช้กันมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณนู่นตั้งแต่สมัยของกษัตริย์ดิกยานูสกอลาวะมาฟะอะละดิกยานูสชายหนุ่มผู้นี้ก็ถามขึ้นว่าแล้วดิกยานูสทำอะไรล่ะกอลูมาซะมินกุรูนอะดีดะตินนะชาวเมืองก็บอกว่าดิกยานูสเนี่ยสิ้นพระชนไปเป็นระยะเวลาหลายศตวรรษแล้วกอลาวัลลอฮิมายุศอดดิกุนีอะฮะดุนบิมาอะกูลุแล้วชายผู้นี้ก็กล่าวขึ้นว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าจะไม่มีคนหนึ่งคนใดเลยเชื่อในสิ่งที่ฉันจะพูดต่อไปนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าลักอดกุนนาฟิจยะตันวะอักเราะฮานาอัลมะลิกุอะลาอิบาดะติลอาวซานฟะฮะริบนามินฮุอะชิยะตะอัมซพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มแล้วก็กษัตริย์ผู้นี้ก็บังคับให้เราเนี่ยทำการเคารพสักการะต่อรูปเคารพเราจึงได้หนีจากกษัตริย์ผู้นั้นในช่วงของตอนเย็นเมื่อวานนี้เองฟะอาไวนาอิลกะฟีพวกเราก็เข้าไปหลบพักอยู่ที่ถ้ำฟะอัรซะลานีอัศฮาบีอัลยอมลิอัชตะรีละกุมฏออามาแล้ววันเนี้ยเพื่อนๆของฉันเนี่ยก็ส่งฉันออกมาเพื่อที่จะให้มาซื้ออาหารไปให้พวกเขาเหล่านั้นفانطلقوا معي إلى الكهف أريكم أصحابي นะเด็กหนุ่มผู้นี้ก็บอกว่าดังนั้นพวกท่านทั้งหลายนี่จงออกไปยังถ้ำพร้อมกับฉันเถอะฉันจะได้ให้พวกท่านทั้งหลายได้พบได้เห็นบรรดาเพื่อนๆของฉันฟะตะอัจญะบูมินกะลามิฮิวะรอฟะอูอัมรอฮูอิลัลมะลิกบรรดาชาวเมืองก็เกิดความ แปลกประหลาดใจจากคำพูดของเด็กหนุ่มผู้นี้เขาจึงได้นำเรื่องเนี่ยไปกราบทูลต่อกษัตริย์วะกานะมุมินันซอลิฮะกษัตริย์ในยุคสมัยดังกล่าวนั้นก็คือ309ปีให้หลังเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ศรัทธาแล้วก็เป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมฟะลัมมาซะมิอะคอบะรอฮูคอรัจอัลมะลิกวัลจุนดุวะอะห์ลุลบันดะติท่านเมื่อนะกษัตริย์ได้รับฟังเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนี้พระองค์พร้อมด้วยทหารแล้วก็ชาวเมืองก็ออกไปวะฮีนะวะซอลูอิลาอัลฆอริซะมิอัลอัศวาตท่านเมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้เข้าไปถึงตัวถ้ำเนี่ยนะบรรดาเด็กหนุ่มที่อยู่ในถ้ำก็ได้ยินเสียงวะจัลบะอัลไคลีได้ยินเสียงฝีเท้าของมาฟะซันนูอันนะฮุมรุซูลูดิกยานุสพวกเขาเหล่านั้นก็เข้าใจว่านั่นน่ะเป็นนะกองทหารแล้วก็เป็นตัวแทนของกษัตริย์ดิกยานุสที่ส่งมาเพื่อจับตัวพวกเขาเหล่านั้นฟะกามูอิลาศอลาติพวกเขาเหล่านั้นจึงได้มุ่งสู่การวิงวอนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะดะคอลอัลมะลิกุอะลัยฮิมฟะรออาฮุมยุศอลลูนกษัตริย์ก็เลยเข้าไปหาพวกเขาเหล่านั้นซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เป็นมุมินเป็นกษัตริย์คนละองค์กับดิเคียนุสพระองค์ก็ได้เห็นบรรดาเด็กหนุ่มเหล่านั้นเนี่ยทำการละหมาดอยู่ฟะลัมมันตะฮาวมินซอลาติฮิมอานะกะฮุมอัลมาลิกุครั้นเมื่อพวกเขาเหล่านั้นเสร็จสิ้นจากการละหมาดหรือว่าการวิงวอนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากษัตริย์ก็เข้าไปกอดพวกเขาเหล่านั้นวะอัคบะรุฮุมอันนะฮูรัจุลุนมุมินุนแล้วกษัตริย์ก็ได้บอกได้แจ้งให้บรรดาเด็กหนุ่มเหล่านั้นเนี่ยได้รับทราบว่าพระองค์เนี่ยเป็นบุคคลที่มีศรัทธามีอีหม่านวะอันนะดิกยานุสกอดฮะละกะมินซะมานินบะอีดแล้วก็แจ้งให้ทราบว่ากษัตริย์ดิกยานุสนั้นนะได้วิบัติได้ตายไปนมนานกาเลแล้ววะซะมิอะกะลามะฮุมนะกษัตริย์ก็ได้รับฟังคำพูดของพวกเขาแล้วนั้นวะกอซอตะฮุมแล้วก็เรื่องราวของพวกเขาแล้วนั้นวะอะรอฟะอันนัลลอฮะบะอะซะฮุมลียะกูนะอัมรุฮุมอายะตันลินนาซกษัตริย์รู้ดีว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พวกเขาแล้วนั้นได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คือตื่นจากการหลับไหลอันยาวนานนั้นเพื่อที่จะให้เรื่องราวของพวกเขาแล้วนั้นเป็นสัญลักษณ์แก่ผู้คนทั้งหลายเป็นเครื่องหมายที่ยืนยันถึงมหิทธานุภาพของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมาอัลกัลลอฮุอะลัยฮิมอันนอมะต่อมาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้พวกเขาแล้วนั้นได้หลับไหลอีกครั้งนึงวะกอบะฎออัรวาฮะฮุมแล้วก็ได้ทรงนะปลิดชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นฟะกอลันนาสุผู้คนทั้งหลายก็จึงได้กล่าวว่าละนัตตะคีดันนะอะลัยฮิมมัสญิดานะพวกเราจะต้องนะสร้างมัสยิดขึ้นนะตรงบริเวณปากถ้ำนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ถูกระบุเอาไว้ในหนังสือซอฟะอัตตะฟาซีรเป็นบทสรุปเกี่ยวกับอัศฮาบุลกะฮฟีซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงเล่าถึงเรื่องราวของอาฮุลกะฮฟีเหล่านี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกกุเรชมักกะฮ์เนี่ยนะสาเหตุที่อัลเลาะห์ได้ทรงประทานเรื่องนี้มาก็คือว่าพวกกุเรชมักกะฮ์ได้ส่งตัวแทนไปหาพวกยะฮูดแล้วก็สอบถามว่าให้ยะฮูดเนี่ยบอกมาว่าน่าจะมีเรื่องอะไรที่พวกเขาแล้วนั้นจะสอบถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเป็นการทดสอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะก็ปรากฏว่าส่วนหนึ่งจากสิ่งที่พวกยะฮูดนั้นนะได้บอกกับพวกกุเรชมักกะฮ์ให้ไปลองทดสอบถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเรื่อง3เรื่องด้วยกันเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอะห์ลุลกะฮฟีหรืออัศฮาบุลกะฮฟีนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของดุลกอรไนน์แล้วก็เรื่องของอัรวะฮ์ก็คือเรื่องของวิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัศฮาบุลกะฮฟีนะก็คือชาวถ้ำนะที่เป็นฟิจิยะก็คือเป็นบรรดาเด็กหนุ่มเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นมีจำนวนเท่าใดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็ได้เล่าไว้ถึงเรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นว่าซะยะกูลูนะซะลาตะตุนรอบิอุฮุมกัลบุฮุมวะยะกูลูนะคอมซะตุนซาลิซุฮุมกัลบุฮุมรัจมันบิลไกบีพวกเขาเหล่านั้นก็จะกล่าวขึ้นว่ามีทั้งหมด3คนและที่4ของพวกเขาก็คือสุนัขและพวกเขาเหล่านั้นจะกล่าวว่า5คนสุนัขนั้นเป็นลำดับที่6รัจมันบิลไกบีพระองค์อัลเลาะห์ทรงกล่าวสำนวนว่ารัจมันบิลไกบีว่าไอ้การกล่าวว่ามีจำนวน3คนและสุนัขเป็นตัวที่4 หรือ5คนแล้วสุนัขเป็นตัวที่6เป็นการนะก้าวล่วงในสิ่งที่เป็นความเล่นลับหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้กล่าวว่าวะยากูลูนะซะบะตุนวะซามินุฮุมกัลบุฮุมและพวกเขาเหล่านั้นก็จะกล่าวว่า7คน8นั้นก็คือสุนัขของพวกเขาเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงเนี้ยนักวิชาการก็บอกว่าหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ทรงระบุไว้อย่างนี้เนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้กล่าวสำทับตามหลังมาว่านะเป็นการรัจมันบิลฮอยเป็นการก้าวล่วงในสิ่งที่เป็นเกฟเป็นความเล่นลับแสดงว่าพวกเขาเหล่านั้นน่าจะมีจำนวน7คนแล้วก็สุนัขเนี่ยเป็นลำดับที่8ส่วนชื่อของพวกเขาเหล่านั้นก็เป็นชื่อที่มีระบุไว้ในหนังสือตัฟซีรอัตตอบรีนะซึ่งก็คงจะไม่ได้นำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วเพราะว่าประเด็นของเราก็คือชื่อบ้านนามเมืองว่าอัซฮาบุลกะฮฟีเนี่ย น่าจะอยู่ที่ใดก็ปรากฏว่าทัศนะที่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักก็คือว่าเป็นดินแดนที่อยู่ใน เมืองประเทศสราชหรือว่าเป็นดินแดนของอาณาจักรโรมันแล้วก็น่าจะเป็นที่เมืองตอร์ตูสหรือเมืองตอร์ซูสซึ่งเป็นนิวาสสถานที่เป็นที่เกิดเรื่องแล้วหลังจากนั้นพวกเขาแล้วนั้นก็หนีมาจากตอร์ตูสเนี่ยหนีมายังเมืองอิฟิซุสนะซึ่งก็เป็นเมืองที่อยู่ใกล้เคียงกันอิฟิซุสกับตอร์ตูสเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันนะเพราะฉะนั้นทัศนะที่บอกว่าอัซาบุลกาฟีและถ้ำของพวกเขาแล้วนั้นอยู่ที่อิฟิซุสหรือว่าอุฟิซุสอยู่ทางตอนทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองตอร์ซูสหรือตอร์ตูสนะก็ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักอยู่ในคาบสมุทรอนาโตเลียปัจจุบันก็คืออยู่ในประเทศตุรกีนั่นเองอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าอยู่ใกล้กับเมืองบัตรอหรือเมืองเพตราในประเทศจอร์แดนซึ่งที่นั่นก็มีเมืองที่เรียกกันว่าเมืองอัรรอกีมซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่มีการพูดกันนักวิชาการเนี่ยก็ได้ระบุในการให้ความหมายคำว่าอัรรอกีมที่บอกว่าอัมฮาซิบตะอันนะอัศฮาบัลกะฮฟวัรรอกีมกว่าชาวถ้ำและอัรรอกีมคำว่าอัรรอกีมนี่คืออะไรส่วนหนึ่งก็บอกว่าหมายถึงอัรรอกีมในหมายถึงกระดานหรือแผ่นกระดานที่มีการจารึกนามชื่อของบรรดาอัศฮาบุลกะฮฟเอาไว้ที่ปากถ้ำบางก็บอกว่าคำว่าอัรรอกีมเนี่ยเป็นชื่อของตำบลหรือเมืองที่พวกเขาเหล่านั้นได้ไปอยู่หรือว่าเป็นชื่อถ้ำหรือชื่อภูเขาก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นก็มี2ที่ด้วยกันในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอัศฮาบุลกะฮฟอีกเรื่องหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของอัศฮาบุลอุคดูดอัศฮาบุลอุคดูดเนี่ยหมายถึงเรื่องราวของบุคคลที่เป็นชาวคันคูพวกเขาเหล่านี้ได้ถูกลงทันจากกษัตริย์นะซึ่งเรียกกันว่ากษัตริย์ยูซุฟดูนูวาสซึ่งเป็นกษัตริย์ของฮิมยับอัศฮาบุลอุคดูดนี้ได้ถูกระบุไว้ในซูเราะห์อัลบุรูจก็คือวัสซะมาอิซาติลบุรูจนะกุติละอัศฮาบุลอุคดูดในซูเราะห์นี้ระบุคําว่ากุติละอัศฮาบุลอุคดูดบรรดาชาวคันคูนั้นได้ถูกสังหารอันนาริดาติลวะกูดคันคูนั้นมีไฟที่ลุกโชติช่วงคำว่าอุกดูดในภาษาหมายถึงอัชชักุลมุสตาติลฟิลอัรดก็คือนะเขาเรียกว่าคันร่องที่มันขุดลงไปเป็นแนวยาวในผืนแผ่นดินนะเราก็เรียกกันว่าคันคูหรือว่าสนามเพาะอะไรอย่างนั้นเป็นต้นเหมือนกับกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็จะมีรอยแตกในผืนแผ่นดินนะแยกเป็นอย่างนั้นก็เลยเรียกกันว่าอัลอุคดูดบรรดานักมุฟัสซิรีเนี่ยต่างก็มีความเห็นพ้องกันว่ากลุ่มชนหนึ่งจากบรรดาผู้ศรัทธานั้นได้ปฏิเสธในการที่จะตกศาสนาหรือการปฏิเสธต่อหลักความเชื่อของพวกเขาแล้วนั้นและพวกเขานั้นยอมที่จะเสียชีวิตนะยอมตายแล้วก็ถูกเผาทั้งเป็นในคันคูที่ว่านั้นซึ่งกษัตริย์ที่อธรรมนามว่ายูซุฟดุนนวาสเนี่ยเป็นผู้ที่มีบัญชาให้ทำการขุดคันคูนั้นแล้วก็เอาน้ำมันดินเนี่ยใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จุดไฟขึ้น กษัตริย์ผู้นี้เนี่ยเสียชีวิตในปีที่524แล้วก็เป็นกษัตริย์ที่ตาซุบก็คือยึดมั่นถือมั่นในแนวทางของพวกยะฮูดียะแล้วก็กดขี่ต่อบรรดานอซอรอของเมืองนัจรอนซึ่งก็เป็นผู้ที่ศรัทธาต่อท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามกษัตริย์ยูซุฟรูนวาสได้ให้ชาวเมืองที่ศรัทธานั้นเลือกเอาระหว่างการถูกเผาทั้งเป็นด้วยกับไฟในคันกูนั้นหรือการตกศาสนาแต่พวกเขาเหล่านั้นก็ได้ปฏิเสธดังนั้นกษัตริย์จึงได้เผาพวกเขาเหล่านั้นทั้งเป็นในปีที่523ปีที่523คริสตศักราชอันเป็นเหตุที่ทำให้กษัตริย์นจาชีของเมืองฮับชะซึ่งเป็นชาวคริสเตียนหรือนัสรอนีได้ทำการยกทัพมาเพื่อที่จะยึดครองเยมันเป็นการตอบโต้ต่อการกระทำของรุนวาสในเรื่องดังกล่าวนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าเอาไว้ในหนังสือเรียดุสซอลิฮีนก็มีระบุเรื่องราวของเด็กน้อยผู้นี้ก็คืออับดุลลอฮ์บุตรของตามิรนะซึ่งอับดุลลอฮ์บุตรของตามิรเนี่ยก็คือเด็กน้อยที่กษัตริย์เนี่ยได้ส่งเขาไปร่ำเรียนกับโหราจารย์โหราจารย์ผู้เนี่ยมีอายุมากแล้วก็ได้กราบทูลกับกษัตริย์ดุนวาสว่านะถ้าหากว่าไม่มีใครมาร่ำเรียนวิชาสืบต่อเนี่ยเพราะกลัวว่าจะสูญหายก็ขอให้คัดเลือกเด็กคนหนึ่งมาที่เป็นเด็กที่มีปัญญาดีก็ปรากฏว่าอับดุลลอฮ์อิบนุตามิรเนี่ยก็ได้รับการคัดเลือกแต่ว่าในระหว่างการที่เด็กน้อยคนนี้ได้เดินทางไปเพื่อที่จะไปศึกษาเล่าเรียนวิชาเกี่ยวกับไสยศาสตร์วิชาโหราศาสตร์จากโหราธิบดีคนนี้ก็ไปผ่านอาสมหรือกุฏิของนักปรดคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ศรัทธานักทำอิบาดะห์ตามแนวทางท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็เกิดความชื่นชมแล้วก็ศรัทธาในท้ายที่สุดเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่โด่งดังขึ้นมาเนื่องจากว่าเด็กน้อยคนนี้หลังจากที่เขาได้ศึกษาแล้วก็รับฟังคำสั่งสอนของอัลลอฮิผู้นั้นเนี่ยนะเขาก็ได้พิสูจน์สิ่งดังกล่าวโดยการที่ว่าเขาได้ใช้ก้อนหินนะขว้างสิงโตตัวหนึ่งจนกระทั่งมันตายนะสิงโตดังกล่าวเนี่ยสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนทั้งหลายในเส้นทางสัญจรโดยเขาบอกว่าวันนี้ขอให้ฉันได้รู้เถิดว่าใครเป็นคนที่เป็นคนรักของอัลลอฮ์ใครเป็นคนที่อยู่ในหนทางที่ถูกต้องระหว่างโหราธิบดีคนนั้นกับอัลลอฮิบก็คือนักพรตที่ดำเนินวิถีทางตามแนวทางของท่านนบีอิสลามอะลัยฮิสสลามแล้วเขาก็รู้ดีว่าในที่สุดอัลลอฮ์ก็ได้ทรงให้สิ่งที่เป็นการฮิดายะห์แก่เขาว่าการศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อีหม่านต่อพระองค์นั้นคือสิ่งที่ถูกต้องหลังจากนั้นเด็กน้อยคนนี้ก็กลายเป็นผู้ที่เลื่องลือโดยการรักษาผู้คนทั้งหลายแล้วเรื่องราวมันก็ไปถึงกษัตริย์นะซึ่งส่วนนี้ท่านพี่น้องก็สามารถในการที่จะไปศึกษาได้จากหนังสือริยาตุสซอลิฮีนซึ่งก็มีฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็กน้อยผู้นี้ในเรื่องของซอบัตและส่วนหนึ่งก็คือว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าเอาไว้ถึงสตรีนางหนึ่งนะซึ่งนางเนี่ยมีลูกอ่อนนะลูกของนางเนี่ยอุ้มอยู่นะนางอุ้มลูกนะอยู่ที่อกแล้วก็ในที่สุดเนี่ยนางเนี่ยก็อยู่เบื้องหน้าคันคูที่ถูกจุดไฟอย่างลุกโชติช่วงนางก็เกิดความหวาดวิตกนะแล้วก็สงสารลูกน้อยว่าจะต้องตายไปด้วยกันแต่ในที่สุดเด็กน้อยคนนี้ก็กล่าวขึ้นมาทั้งๆที่ว่ายังเป็นเด็กที่อยู่ในสภาพที่เป็นทารกเนี่ยก็กล่าวขึ้นว่ายาอุมมะยุสบิรีฟะอินนะกีอะลัลฮักกิแม่จ๋าแม่จงมีความสบัดอดทนเถิดเพราะว่าแม่นั้นอยู่บนหนทางที่ถูกต้องแล้วในที่สุดนางก็กระโดดลงไปพร้อมกับลูกน้อยของนางนะเหตุการณ์ในกล่าวนี้เกิดขึ้นในปีคริสตศักราช523ก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้มาประกาศศาสนาก่อนที่ท่านนบีนั้นจะได้ถือกำเนิดได้ซ้ำไปนะเพราะท่านนบีถือกำเนิดในปี570อันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอัศฮาบุลอุคดูดซึ่งถูกระบุไว้ ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลบุรูจเพราะฉะนั้นชื่อบ้านนามเมืองของอัซฮาบุลอุคดูดก็คือเหตุเกิดที่ประเทศยะมันหรือเยเมนนั่นเองวัลลอฮุวะลิตตอฟีกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์